var tændt for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Dan Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. Udsendelsen her, den er bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Og så er den produceret af Kvartrup Media. Du kan lytte til PL-showet, der hvor du plejer at høre din podcast, og så kan du altså også høre den på plbold.dk, der er vores mediepartner på den her udsendelse og de mange andre, vi sender ud i podosfæren i løbet af den her sæson. Men vi åbner altså med en transfer. Selvom transfervinduet er lukket, så er der altså jobskifte, jobnyt. Hej bloggen. Hvad så, Jonathan?
Ja, jamen jeg skal over på Esplanaden hos AP Møller Mærsk og lave kommunikation fra 1. november.
Han har fået fine fornemmelser.
Jeg tager det forbudte skifte over til The Dark Side, som det bliver kaldt i journalistkredse.
Er det The Dark Side?
Det er det.
Er det det? Mm. Nå. Det lyder spændende. Det lyder flot. Tillykke med det.
Jo tak. Jo tak.
Må du må vi så kalde dig Container Konrad herfra?
Det skal være velkommen til. Jeg har jo allerede lovet Clark, at jeg vil skaffe ham noget mærskmaling. så det må jeg jo se, om jeg kan overholde det mærskløfte, ja, som jeg har givet ham.
Det. Ja. Vent, altså tror du han overholder løftet?
Selvfølgelig gør han det. Det skal han gøre.
Altså, det er et mærskløft, det kan man ikke løbe fra.
Ja, præcis.
Hvor er det godt. Vi har netop sat punktum for den sidste spillerunde, inden endnu en landskampspause, hvor der altså er VM-kval. Og det er godt nyt til dem, der kan lide landsholdet. Der kommer en landskampspause mere inden nytår, så det er altså ikke fordi, at I skal sidde og vente på landskampene alt for meget. Men det betyder altså også, at den her udsendelse kommer til at bære lidt præg af, at vi tager lidt en status på, hvor står Premier League, og hvordan ser det ud for de respektive hold. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en weekend fuld af overskrifter og rigtig mange gode kampe, så det glæder mig til. Så spørgsmålet er I klar til at lukke og slukke inden landskampspausen?
100%.
Yes, så lad os gøre det. Der var fuld gang i Anfield, da Liverpool og Manchester City krydsede klinger for første gang i denne sæson. Et brag, der bød på stærke præstationer og frustrationer på grønsværen og trænerbænken. Chelsea fik bragt sig i spidsen af tabellen efter det store VAR-show, mens Tottenham fik stoppet blødningen. Og så snublede Solskjaer igen på eget græs, da Benitez Everton lagde vejen forbi Old Trafford. Hvorfor gør United det så svært for sig selv? Mit navn er Dan Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. Velkommen indenfor til PL-showet. Vi åbner denne uges udsendelse med vores Match of the Week, der jo altså er Liverpool mod Manchester City. En topkamp, der var en topkamp værdig, var Clark.
Det må man sige. Jeg synes godt nok, at der var en kontrast mellem første og anden halvleg på mange ledere kanter. Liverpool skal nok prise sig lykkelig for at komme til pause med 0-0 i det opgør. Anden halvleg er mere jævnbyrdig, og der var det for alvor en topkamp. Det lignede jo til tider mere håndbold. Der var ikke rigtig nogen midtbane, vel? Det kørte bare fra felt til felt. Og,
eller Manchester United.
det var en fantastisk forestilling, og jeg synes virkelig, at det gav også noget liv til hele atmosfæren, og at vi ligesom fik nogle mål, ikke? Og man må bare sige, at det er to well-drilled teams på hver deres måde. City er jo en velsmurt maskine, der, når de får pladsen og muligheden til det, så sætter de sig bare på begivenhederne og maser modstanderne. Ikke? Og det så vi i første halvleg, hvorimod at Liverpool virkelig viste, at der er noget individuel kvalitet i absolut topklasse på den sidste tredjedel af banen. Og det skal jeg love for, at Mohamed Salah han fik vist.
Ja, det tror jeg lige, du skal sætte et par ord på i forhold til Mohamed Salah, fordi der er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er jo klar til at komme med lidt af et statement, ikke?
Nå, jo, altså jeg mener, at han er for mig klart den bedste spiller i Premier League lige nu. Altså, jeg synes, han virker mest velforberedt. Han er Fysisk helt fantastisk. Hans timing er god. God til at lægge op. God på egen hånd. En fantastisk afslutter. På verdensplan er der en Karim Benzema i La Liga, der er rigtig, rigtig skarp i øjeblikket. Der er Robert Lewandowski i Bundesligaen. Men han er helt deroppe. Ja. Og lige nu synes jeg virkelig, han er ja, the main man.
Vi taler om verdens bedste liga, hvor Mohamed Salah ubestridt er den bedste i øjeblikket. Så jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, at han er verdens bedste spiller lige i øjeblikket. Det er virkelig imponerende, det som han bidrager med til det her Liverpool-mandskab i øjeblikket. Og hold da op, den kasse, han scorede i går, det var jo ren verdensklasse. Jeg synes, den her anden halvleg, det er noget af det bedste fodbold, jeg har set i virkelig, virkelig lang tid. Også fordi der var så meget tryk på, både på banen og på lægterne og ude på sidelinjen, hvor Guardiola han får frem og tilbage og følte sig dårligt behandlet af dommeren. Den her kamp, den havde alt. Det var en fornøjelse at se som fodboldfan. Og selvom det er to hold, som jeg ikke har særlig stor sympati for.
Når han render rundt der, Guardiola, i sin yndlingssvætter, han ligner jo Troels Lyby, ikke? det gør han. Man kan ikke lade være med at tænke, er det Klassefesten 4, der er ved at blive optaget herude, eller hvad fanden er det, der foregår? Ja.
Men omvendt, lad os lige se nærmere på i hvert fald en situation. Der er jo et frispark, hvor James Milner jo med rette kan takke de højere magter og alt muligt andet. Måske også dommerforbundet, fordi var det ikke det andet gule kort, der skulle være faldet der?
Jo.
Og det er jo det, Guardiola går fuldstændig banjo over. Med rette, vil nogen måske mene.
Jamen, jeg kan godt forstå ham. Jeg synes, det var klokkeklart, det her. Det var et professionelt frispark. Han trak i nødbremsen. Han havde allerede en ostemad for tidligere, så han skulle da være sendt tidligere i bad. Det er der ingen tvivl om. Mm.
Altså, men lad mig lige... Ja, enig. Isoleret set er den til et gul. Jeg synes også, der var noget med attituden hos City-spilleren, der irriterede mig lidt. Altså den der i første halvleg med Phil Foden, der smider sig et...
Okay. Anden gang, efter han er faldet, ja, præcis, en gang, så løber han lidt videre og falder
igen. Den kan sagtens diskutere, som der er en forseelse på kanten af feltet med James Milner, men den der attitude med så at smide sig igen og virke sådan, som om alt er imod dig, og jeg synes, Gabriel Jesus har sådan en attitude konstant. Hmm. Det synes jeg er provokerende.
Men er det måske det, der kommer til at stå lidt i vejen for, at James Milner så får det andet gule kort, at man altså har brugt sin tid som, hvad kan man kalde det, verbalt i forhold til dommerstanden osv., så dommerne i stedet for at tage sig tiden og se nærmere på det, eventuelt gå ud og tjekke, om der er noget i forhold til det her, at man simpelthen har brugt sin tid i forhold til kommunikation med dommerne, så han bare får viftet det væk og får sagt, nu spiller vi videre, der er et frispark, kom videre i teksten.
Det tror jeg, altså dommerne skal jo ret beset være de her objektive mennesker, der dømmer kampen ud for de her parametre inden for spillets regler. Men de bliver jo også påvirket af det. De bliver jo også mega hammerende irriteret, når der er spillerne, de har været på nakken af dem, ja, med de ydre atmosfære, med stemningen og alt det her. Men det er jo der, hvor VAR også skal komme til sin rette, ikke? Og jeg må sige, at den her situation med James Milner, hvor der er så meget på spil, der undrer det mig også, at man ikke har skruet systemet sådan sammen, at VAR kan gå ind og gemme sig i den her situation og sige, måske skulle der faktisk være et gule kort her. Mm.
Ja, hvem ved. Men i hvert fald så ændrer det jo ikke på, at vi jo har en decideret topkamp. I taler om, at niveauet er noget af det højeste, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid. Lad os prøve at tale lidt om, hvad det er, der fungerer for de to mandskaber. Altså, nu nævner City som en velsmurt maskine, og vi kender jo også Guardiola City efterhånden. Vi ved, hvad det er, de kan gå ind og gøre, men prøv at sætte nogle flere ord på, hvad er det, de lykkes så godt med mod Liverpool?
Deres spil i små rum i første halvleg var helt eminent, og ikke nok med det, når de mister bolden, deres genpres over de næste 2-3 sekunder kunne Liverpool slet ikke håndtere. Liverpools midtbane var fuldstændig annulleret, og City sad bare på begivenhederne fra minut 15-20 stykker og frem til pausen, og bør jo score 2-3 gange. Altså, den bør jo stå 2-3-0 i pausen til gæsterne. Det er jo kun Alisson Becker og uskarphed hos City i afslutningsmomenterne, der gør, at de ikke fører den kamp komfortabel. Så jeg synes, at City i sådan en kamp her, når du kommer ud fra start, så er det rigtig vigtigt især for hjemmeholdet at vinde de 2-3 første af de her sådan spil i små rum, lige komme ind og markere sig, lige sidde i haserne på dem. Og Liverpool formåede lige akkurat, ikke? City fik lige akkurat spillet sig ud hver gang og slap afsted med det, og det giver bare momentum i sådan en kamp, og det gjorde, at Liverpool kom på hælene i løbet af halvlejen. Den måde, man så kommer ud på efter pausen for Liverpools side, er mere aggressivt. Man ser en James Milner komme foran sin oppasser hver gang. Henderson vinder en vigtig tackling på midten af Citys halvdel, som skaber først Liverpool-mulighed efter pausen, og det er sådan nogle ting, der sætter Liverpool i gang, og der gør man ligesom for publikum med sig.
Er det her mesterskabsduellen, som du ser det, eller har vi stadigvæk Chelsea med? Altså, de fører jo ligaen, kan man sige, ikke? Men her, der fik vi jo sådan en forsmag på, hvordan det kunne ende i hvert fald. Er det er vel de tre?
Det er det, jamen sådan som det ser ud nu, absolut, og det var også derfor, det var en fornøjelse at se, at de ligesom begge hold trådte i karakter der i anden halvleg og skabte den her festfyrværkeri af en fodboldopvisning. Mm. I forhold til Manchester City, så synes jeg noget af det, der måske taler imod, at de kan gå hele vejen i år, også i Champions League for den sags skyld, det er, at de ikke rigtig har fået erstattet Sergio Aguero. De gik jo, som alle ved, efter Harry Kane, det faldt til jorden, og jeg synes godt, man så her i går, at de mangler den her udpræget nier, den der kan skabe de grimme mål ud af ingenting, som Aguero var så god til. Det så man også, da de spillede mod Paris Saint-Germain her i Champions League, som det også blev bemærket mange, mange steder, at de mangler, altså det her, det er helt klart det svage punkt i Manchester City nu, men ellers jo, det er enormt velsmurt maskine defensivt, og i midtbanen altså ham her Rodri, som jo også ret beset redder Fabinhos forsøg her på stregen i går, der er virkelig, virkelig mange klassespillere, og de er bare godt organiseret.
Mm. Men her er vi altså med, vi kan jo kalde det den anden mesterskabskamp i sæsonen. Først var det altså Chelsea mod Manchester City, hvor City trækker sig sejrigt, og nu har vi den her remis på 2-2. Men spændende er det jo altså i toppen af Premier League. Vi skal nok gøre status lidt senere. Jeg kan se, at du allerede har markeret her.
Ja, men jeg synes bare, at det der er interessant i år kontra andre år, det er kontra de forrige år, er, at der har vi tidligt fået en indikation på, at der er et hold, der er suverænt, eller to hold, der er suverænt. Jeg synes, at der er fire hold, der er rigtig stærke. Et af holdene har en manager, der måske ikke er lige så stærk som de andres. Men ellers så har du tre hold, som har et utroligt godt setup. Chelsea, Liverpool, City. Men de har også deres mangler. Jeg synes, alle har vist et rigtig flot topniveau allerede, men alle har også vist, at der er lige ved at næsten tendenser. Mm. Chelsea, der snubler hjemme mod City, ikke har et skud inden for målrammen i sidste weekend. City, der taber til Tottenham i første spillerunde, har overtaget på Anfield og muligheden for at sende et seriøst signal med en sejr, formår det heller ikke rigtigt. Chelsea, der spiller Liverpool, der spiller med en mand i overtal hjemme mod Chelsea i en halvleg, ikke formår at omsætte det, heller ikke slår City i den anden store duel, der er på hjemmebane. Det er to hjemmekampe misset på den konto. Så jeg synes, der er nogle sprækker rundt omkring, men det tegner for at blive en rigtig tæt duel. Og så vil jeg bare lige sige, i forhold til sådan styrkeforholdet mellem Liverpool og Manchester City, så er det jo helt vildt, at når man kigger tilbage til august 2018, det vil sige tre år plus det løse, og vi laver en pointoversigt, så der spillede 121 kampe for begge hold. Det er de to hold, der har hævet suverænt flest point i Premier League siden da. De er et point fra hinanden. Liverpool på 280 og Manchester City på 279 efter i går. Så det er jo helt sindssygt den duel, der har været mellem de to klubber. Og jeg synes, vi fik det rigtig fint udpenslet i går i anden halvleg. To forskellige spillestile, men to utrolig succesfulde hold, som virkelig kan gå toe-to-toe.
Og egentlig også i optakten til opgøret kunne man høre de to managers have enorm respekt for hinanden, Klopp og Guardiola. Og hvor de egentlig også siger, den ene sagde det mere direkte end den anden, men vi gør hinanden bedre. Ja. Og at Klopp også på mange måder er årsagen til, at Guardiola er fortsat i så mange år, som han har i Manchester City.
Jamen er det samme den anden vej.
Lige præcis. Så det er altså Battle of the Giants, men
det er jo det, man også har set med Cristiano Ronaldo og Messi, som også er blevet blæst op til at være de her helt store rivaler, også uden for banen, og der sagde Ronaldo jo meget sine ting af de her Ballon d'Or møder, der var for et par år siden, hvor han blev spurgt ind til det, og han sagde, jamen vi gør hinanden bedre. Altså det er ikke sådan, at vi render rundt og hader hinanden, men vi sætter en høj standard begge to og ligesom prøver at gøre det endnu bedre, så det er fedt at se.
Ja, der er vist også en historie med Ronaldo og Sønneke, hvor Ronaldo netop siger, jamen jeg har intet problem med, at Sønneke synes, at Messi er fantastisk, for det er han. Og på den måde er der jo også respekt mellem de her rivaler, ja.
Ja, og en enkelt krølle på halen i forhold til den oversigt, eller den der statistik fra 2018, er jo, at Chelsea og Manchester United er de næste to hold på listen, og de ligger næsten 60 point efter, og inden for et point, begge to, ligesom City og Liverpool. Men det siger jo også lidt om, at det er også tiltrængt nu, at vi får noget konkurrence til Liverpool og City i toppen, og det tror jeg, vi får i den her sæson.
Mm. Og vi kommer ind på i hvert fald den anden mesterskabsbejler, i hvert fald ud over de her to, som måske den tredje, vil man så sige, i hvert fald hvis det skal være korrekt dansk. Den tredje mesterskabsbejler og Manchester United, dem kommer vi ind på senere i udsendelsen. Inden da, så skal vi altså videre her fra Anfield, hvor vi altså fik 2-2 i et opgør, som virkelig var underholdende i anden halvleg for den objektive seer, lader det til, Jonathan, du nikker. Og for alle andre i hvert fald en rigtig, rigtig fin kamp. Nu skal vi videre til den første trænerfyring i Premier League-sæsonen 21-22, for Watford har fyret manager Cisco, og det har man altså efter en start, der har budt på en 14. plads. Og vi skrev 3. oktober, vi startede medio august, så der er lige præcis gået knap halvanden måned, med landskampspause ind i, og vi ser et Watford-mandskab, der nu selvfølgelig, efter resultaterne, der har flasket sig, altså på en 15. plads, 7 point i 7 kampe, som oprykker, og med, man kan sige, spillermateriale, der vel heller ikke er til meget mere. Er det her en overraskende fyring, eller kender vi Watford så godt, så det ikke er overraskende mere?
Ja, du har jo nærmest selv svaret på spørgsmålet allerede. Det er overhovedet ikke overraskende. Der har været skriverier i de engelske medier de seneste uger om, at Sisko og ejerne her i form af Pozzo-familien, de her ildre italienere, de er gået skævt af hinanden. Og hvis man ser på listen af trænere i Watford, så har de altså haft 5 forskellige managere siden januar 2018, og det er jo bare fortælling om, at det er en klub, hvor man bliver hældt ud for et godt ord, hvis det er, at resultaterne de ikke lige går efter familiens ønsker, og det er fuldstændig vanvittigt at se på netop så spillermaterialet i betragtning. Jeg synes, det er overraskende, endnu mere overraskende er det, at de går efter Claudio Ranieri, 69-årig italiener, som ganske vist vandt mesterskabet med Leicester i 2015-16. Det kan man måske sige, at han byggede videre på Nigel Pearsons rigtig, rigtig flotte arbejde med Leicester-sæsonen forinden, hvor han lavede The Great Escape. Men på den anden side, så kan man sige, at han passer måske meget godt ind til temperamentet her. Han er italiener. Han har ikke haft et job i mere end højst 2 sæsoner, siden han blev fyret i Chelsea i 2004. Så på den måde, så passer han jo som fod i hose ind i det her galehus, der er Watford. Jeg synes, det er ærgerligt, og det er jo bare igen fortælling om de her meget, meget sådan lunefulde ejerfamilier. Ikke? Men til historien hører jo også, at den her Pozzo-familie foruden Watford, de også ejer Udinese i Italien og Granada i Spanien. Man har jo bare set det før med de her forskellige ejere, som kører de her franchise-modeller. Ja, det fungerer bare, at de kører lidt i stratosfæren, mens vi andre vi befinder os på jorden, og det er jo desværre noget, som Watfords fanbase de må affinde sig med, at der er nogle andre ting på spil her.
Og utroligt, at de ikke har lært af den sæson, hvor de rykker ned, hvor de også har en del trænerfyringer undervejs, at det langt hen ad vejen, så kan det sgu betale sig og tro på kontinuitet i sådan nogle situationer, hvor det ikke lige kører på skinner, ikke? Og det lader bare ikke til overhovedet at være noget, man tror på i Watford.
Nej. Og dermed, der havde vi altså første trænerfyring i den her sæson i Premier League. Det oplagte spørgsmål til jer to, det er jo så, hvem er næste mand i forhold til affyringsrampen her? Hvem er altså den næste, der skal skydes afsted?
Jeg tror, det bliver Ole Gunnar Solskjær.
Okay. Jamen, så er spørgsmålet... du skal også lige have lov til at komme med dit bud. Er du enig?
Nej, det tror jeg ikke, og det tror jeg alene af den grund, at han fik forlænget sin kontrakt med 3 år i sommer. De vil tage for meget ansigt United sejre, hvis de allerede skiber ham afsted nu. Altså, det vil være oplagt at sige Farke nede i Norwich, fordi de kommer så dårligt fra start. Men han har også fået forlænget sin kontrakt. Det er ligesom, de har affundet sig med, at de nok ikke skal være et etableret Premier League-hold. Jeg tror, Steve Bruce, han hænger i en tynd tråd. Især fordi Mike Ashley jo gerne vil sælge Newcastle, og hvis det er, de rykker ned, så falder prisen. Det siger jo sig selv i forhold til tv-penge, så jeg kunne godt forestille mig, at han var next in line.
Jeg tror, at apropos Watford, så tror jeg, at Ole Gunnar Solskjær er fortid i Manchester United, inden de møder Watford den 20. november. Inden da har United følgende 4 ligakampe. Leicester ude, Liverpool hjemme, Tottenham ude og Manchester City hjemme. Og det får man ikke mange point ud af.
Nej, men vi talte også om det i sidste uge. Problemet er lidt, hvad er alternativet nu?
Bedre end det, der er, i hvert fald.
Jamen, jeg er jo ikke, som sagt, uenig. Jeg synes, det er rædselsfuldt at være vidne til den måde, de spiller fodbold på i øjeblikket. Men det er bare, der er nogle andre ting, der ligesom foregår internt i Manchester United nu, og de har fået det sportslige setup på plads, og hvis man skal tro Fabrizio Romano, så har han jo også været ude og tweete her til morgen, at der er intet, der tyder på, at Solskjær er ved at miste opbakningen blandt bestyrelsen og ledelsen, og de holder fast i ham indtil nu. Jeg tror, at vi skal længere ind i sæsonen. Ja, sådan noget december, måske før det først begynder at forme sig. Men ja, det er jo klart, at hvis de taber 3-4 kampe i træk, så holder det jo heller ikke.
Lad os se, om det går så gralt inden da, så lad os se nærmere på Manchester Uniteds hjemmekamp her i weekenden mod Everton. I lørdagens tidlige kamp, der mødte Manchester United hjemme på Old Trafford, altså Everton, som kom med Rafa Benitez, og man skal jo ikke have fulgt engelsk fodbold i særlig lang tid for at vide, at Rafa Benitez har en fortid i Liverpool, bare på den anden side af Stanley Park.
Chelsea.
Og Chelsea har han også været i, men i Liverpools sammenhæng, der har han altså også været på den anden side af parken. Og det gør jo altså også, at man er lidt ekstra motiveret, når man tager turen til Old Trafford. Og jeg skal ellers love for, at Everton de kom med en moden og disciplineret indsats mod United. Og kunne også, hvis Tom Davies ellers havde valgt det rette, jamen, så kunne de altså også have vundet opgøret. Det var altså også en United, der flere gange var tæt på med gode muligheder, men overskriften efterfølgende er altså, at Ole Gunnar Solskjær og United endnu en gang småsnubler hjemme. Jonathan, jeg har nogle tal med og noget andet med, for vi skal prøve at gøre det forholdsvis kort, komprimeret og skarpt, fordi vi gav altså en masse fokus i sidste uge United. Så lad mig i stedet for åbne med at sige, at United har altså et clean sheet i de seneste 18 kampe. Der er et eller andet i den der defensive linje, selv efter man har fået Varane, jamen, som bare stadigvæk ikke helt klikker. Man tillader modstanderen rigtig mange chancer, og det lader altså til, at selv Varanes ankomst, den ikke har ændret på frygtelig meget. Det er altså et clean sheet i 10 kampe i den her sæson.
Det er lort, ikke?
det må du vurdere. I hvert fald så skal vi jo også lige se nærmere på altså Manchester Uniteds start på sæsonen jo. Man ligger på en fjerdeplads med 14 point, og man har vel ikke høstet flere point siden Mourinhos anden sæson i klubben, tror jeg, man er ude på. Men hvis man ser på kampprogrammet, så er det altså et United, der har mødt hold, der sluttede i sidste sæson på 9., 15., 13., 12., 6., 11. og 10. pladsen. Der er ikke meget første, anden og tredje og så videre. Altså, vi mangler stadigvæk de helt store kampe, og det er jo de næste fire, som du listede op lige før, Clark, med Leicester, Liverpool, Tottenham og City. Mm. Og indimellem, så har man altså to kampe mod Atalanta. Wow. Der er noget af en opgave, og jamen, lad os høre status på projekt Ole.
Jamen, det er elendigt. Det er virkelig, virkelig skidt i øjeblikket, og som vi talte om, før vi gik på her, Clark, United har jo kun været bedst i to af de opgør, de har haft i den her sæson indtil videre. Det var mod Leeds og mod Newcastle.
Og det er til med i alle turneringer.
Det er til med i alle turneringer, og det var heller ikke kampe, hvor de dominerede 90 minutter ad gangen. Vi så det igen her mod Everton, et Everton-hold, som endda er hårdt bladret og skader. De er uden Richarlison. United har...
Uden
Calvert-Lewin. Ikke? United har 72% af boldbesiddelsen. De har, lad mig se her, 6 skud inde på mål. 6 skud uden for mål, men de formår alligevel ikke at få det konverteret til scoringer. Og så bliver de bare dræbt på de her omstillinger. For en gang skyld indrømmede Solskjær efter kampen, at Fred, han simpelthen blev overmatchet. Han sagde, at han var outmuscled. Og det er jo fortælling om, at United de dominerer, vil jeg måske ikke sige, men de har i hvert fald bolden rigtig meget i mange af de her kampe. Men så er der koncentrationsvægt, og det er noget af det, der koster. Vi er tilbage ved den her problematik, der er ved den defensive organisering, især positioneret omkring sekserpositionen med McTominay og Fred, som bare ikke er særlig gode. Bruno Fernandes sagde også efter kampen, at vi bliver nødt til at gøre nogle ting anderledes. Vi spillede en udmærket første halvleg, men så ryger vi ud af kampen i anden halvleg, og jeg tror også, det var dig, der nævnte det i sidste afsnit, Clark, at der er bare de her lange, lange perioder, hvor Manchester United fuldstændig falder ud af kampene, hvor de ikke formår at bevare koncentrationen og fatningen, og det er jo bare ikke et tophold værdigt, og i sidste ende er det jo noget, der falder tilbage på manageren.
Ja, svært at være uenig. Og så vil jeg sige, at jeg hørte en fyr sige til mig i går, at det sjove ved Fred og det her Manchester United-hold er, at de kan ikke leve med ham, men de kan heller ikke leve uden ham. Fordi det er jo det tætteste, man kommer på en sekser og balancespiller i det her setup. Og vi så jo, hvad der skete i midtugen, da de ikke spiller med Fred, da de spiller med Pogba og McTominay på den her midtbane. Der var der jo fuldstændig hul igennem. Altså, Villarreal gjorde, som det passede dem i forhold til at bølge det ene angreb ned mod Uniteds mål efter det andet. Og der kunne de jo takke en velspillende De Gea, som har haft en glimrende sæsonstart, for at det ikke gik fuldstændig galt. Ikke? Så vi er bare tilbage ved den her problem. At jeg forstår ikke, hvordan man ikke har løst. Måske, det, jeg vil sige, det der skulle løses, var det, og at man skulle have en partner til Maguire. Man fik Varane, fint, men den her sekser, det er jo det, der gør, at de her spillere omkring kan excellere, både Varane bagved, og lige så meget Pogba og Fernandes foran. Så jeg synes, der er virkelig blevet hentet nogle luksus-signings i forhold til, hvad de største problemer har været i den her trup. En Jadon Sancho, han er jo tydeligvis ikke tiltænkt en rolle fra start, så hvorfor har man kastet over 70 millioner pund efter en spiller, der ikke engang bliver smidt på banen, da holdet jagter en sejr hjemme mod Aston Villa i sidste weekend? Altså, fordi når du ser et så himmelråbende stort problem som en decideret balancespiller på et hold, der aspirerer mod toppen. at man så går ud og spenderer på en spiller, man ikke har tænkt sig at bruge lige nu. Altså, det, jeg synes, det er himmelråb.
Nej, men man så jo også den bænk, som United havde mod Everton. Der sad altså spillermateriale for i alt 350 millioner pund. Og jeg synes også, det er noget af en luksus at kunne sætte Ronaldo på bænken, når det er, man så desperat har brug for de her tre point, og især også bare for at få en moralsk opbakning efter det her, eller en moralsk genrejsning hedder det, efter det her nederlag mod Aston Villa. Så er der en masse skriverier om, at Ronaldo han er med til at gøre Manchester United dårligere, fordi de spillet er bygget op omkring hans præmisser, men den køber jeg bare heller ikke rigtigt, fordi der er så meget kvalitet offensivt, at det ikke burde være et problem. Men det er bare lidt fortælling om det her Solskjaer-projekt, og jeg kan stadig ikke se, hvad det er for et udtryk, de gerne vil have. Offensivt, der kan spillerne ikke rigtig finde hinanden, der kan de ikke supplere hinanden, og defensivt, der støtter de ikke hinanden. Det er bare, igen, et udtryk for, at det her hold, det har ikke en rød tråd. Rent taktisk, altså nu, som vi nævnte i starten med Manchester City og Liverpool, som er de to hold, der har formet Premier League, og som har ligesom sat standarden de sidste 4-5 sæsoner, der er United ikke i nærheden af det, og så sidder man også lidt og tænker over, jamen, kunne Solskjaer gå ind på nogle af de her andre tophold i Europa, eller i Premier League for den sags skyld, og gøre en positiv forskel? Jeg tvivler på det.
Ja, enig, og nu skal det heller ikke blive ren United-bashing, fordi det er jo ikke fuldkommen elendigt den pointhøst, man har hentet her i starten. Man ligger på en fjerdeplads, man er 2 point fra toppen, altså vi skal lige have perspektiv på, men i forhold til det, man forventer, og de summer, der er blevet kastet efter spillere, så forventer vi at se et andet udtryk for det United-hold. Vi forventer at se noget udvikling i spillet, og det går ikke den rigtige vej, som jeg ser det. Det er den ene ting. Og så vil jeg sige, vi skal ikke, altså lad os lige snakke Everton et øjeblik, fordi det Rafa Benitez, det er jo stærk, altså fuldstændig modsætning til det her store summer, sidder vi at snakke om. Det er jo det, der for alvor er blevet kastet i øst og vest i Everton de sidste mange sæsoner. En klub, der lige pludselig så sig selv i udfordringer med financial fair play, fordi man har brugt så mange dumme penge på et hold, som ikke engang har kvalificeret sig til Europa i de sidste mange sæsoner. Så kom Benitez ind og skulle ligesom gøre et eller andet den her sommer, fordi holdet var ikke godt nok, og man var nødt til at hente nogle signings, der kunne gøre noget andet ved det her hold. Og jeg må bare sige, at det man har fået for pengene i Demarai Gray, i Andros Townsend, som også bliver målscorer på Old Trafford her i lørdagens kamp, jamen det er virkelig value for money, var. At man har fået Rondon ind, som er tiltænkt denne her backup striker rolle bag Calvert-Lewin, er også en vigtig signing. Og alt sammen nærmest hentet for ingen penge. Og så vil jeg sige, at den balance, man også har på Evertons midtbane, kan jeg godt lide. Og det er jo ret sjovt, fordi det er jo det, vi sidder og efterlyser hos Manchester United, ikke? Og det fik Everton jo nærmest løst på et transfervindue sidste år, da man henter Doucouré og Alan, som også starter den her kamp på Old Trafford. Doucouré, som har været en af Premier Leagues største oplevelser i den her sæson. Virkelig en glimrende spiller. Alan, der bare har et internationalt snit i forhold til at spille sekser. Så det er jo sådan en spiller, man sagtens skulle bruge i Manchester United. Begge to faktisk. Men det vil jeg bare lige slå et slag for, fordi det er gået lidt unnoticed, at Benitez på den måde henter en spiller ind som Demarai Gray, der altså stadig har de bedste år foran sig, er kun i midt 20'erne, 25 år, og har haft en meget, meget afgørende rolle allerede, og Townsend det samme.
Når jeg ser på Manchester Uniteds muligheder, i hvert fald trupmæssigt, og tak lige for at få hævet Everton frem og givet dem den shine, de skulle have, Clark. Men når jeg ser på det materiale, som Ole Gunnar han har til rådighed, så er der de tre navne, der kommer ind. Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba. Hvilke andre managers vil lade alle tre starte ude i den sidste hjemmekamp inden en landskampspause?
Men det er så himmelråbende, fordi det er jo netop, hvis det var, der ikke havde været landsholdspause, som du siger, så ville det give god mening at hvile nogle af spillerne efter en hård midtugekamp mod Villarreal. Men han har jo alt at tabe ved at lave det her rotation netop i en kamp, der er så vigtig for at komme godt i gang på den anden side af landsholdspausen igen. Og nu står United et sted, hvor der er så mange spørgsmålstegn omkring Solskjærs projekt, omkring stemningen i truppen. Vi så Ronaldo rende rundt og surmulede efter kampen, nægtede at give Andros Townsend hånden. Bruno Fernandes, altså en viseanfører, der også går ud og sætter spørgsmålstegn ved hele tilstanden i klubben.
Jamen, var det ikke, fordi han var lidt mavesur Ronaldo over at kopiere hans jubelscene?
Sikkert, men
det var legendarisk.
Og jeg kan godt. Jeg trækker også lidt på smilbånd, da jeg så den der jubelscene. Det må jeg sige. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Ronaldo han er en serievinder, og han tager de her nederlag meget personligt. Man har set det før, så, ja, så det tager nu ikke så tungt. Jeg tror måske ikke engang, han kiggede over på ham, da det var, han havde scoret. Jeg tror mere, det var et udtryk for frustration over den situation, United er i. Men jo, det er vildt, og det er jo normalt kun noget i et rotation, man ser på et hold, hvor det rent faktisk går rigtig, rigtig godt, i stedet for, at man skal have lagt en bund og nogle resultater, man kan bygge videre på. Men bekymrende, og især bekymrende, at Jadon Sancho, han er kommet så dårligt i gang.
Næste udfordring for Manchester United er altså en udkamp på King Power Stadium mod Leicester, og det er altså efter landskampspausen her. Og lad os sige, at det var det for United for den her gang, og så skal det blive rigtig, rigtig spændende. Vi kommer til at holde meget godt øje med dem i perioden, der kommer efter landskampspausen. For får Ole det hele til at tikke, jamen, så kan det jo lige pludselig se rigtig, rigtig, rigtig spændende ud. Men faktum er, som du også ganske rigtig er inde på, Clark, det er altså, det går ikke så slemt i hvert fald resultatmæssigt, så man er helt hægtet af. Tværtimod er man kun 2 point fra Chelsea i toppen af tabellen, og et enkelt fra Liverpool, der ligger 2'er. Må ikke det hele går, i hvert fald på den korte bane. Vi må vente og se.
Nej, men det er også uambitiøst, det der, ikke? Nej, men det er fint nok, at man isolerer sig på det, men prøv at høre, venner, der er kun spillet 7 kampe i Premier League, og der er jo ikke nogen, altså, der bliver mester efter så få kampe, men det er jo ligesom helt udtrykket, vi taler om. Det er helt udtrykket, der er problemet med, og den sådan muren i krone, som begynder at komme på Old Trafford her, det er jo det, vi slår ned på.
Det er det, du i hvert fald slår ned på.
United-fans.
Ja, det er i hvert fald dig, der står for bashingen her i udsendelsen. Vi rykker direkte videre til en anden kamp i den forgangne runde her. Det var lørdagens kl. 4 opgør mellem Chelsea og Southampton, fordi Chelsea jo havde haft en lidt ærgerlig periode, i hvert fald 2 kampe i træk med nederlag, og det var altså henholdsvis mod City i den forgangne weekend, og så altså her i midtugen mod Juventus i Champions League. Og der skal jeg ellers love for, at der var masser af drama og kaos på broen. Stamford Bridge var altså ramme om en god omgang VAR-jam, hvor der virkelig blev kigget efter både det ene og det andet. Jeg må sige, jeg synes virkelig, det var et stærkt udtryk fra Chelsea-mandskabet i det her opgør, og jeg synes egentlig også, at det er ganske velfortjent, det resultat, de hiver med. Jeg har et fact efterfølgende, som jeg har set mange andre også har stusset lidt over, og det synes jeg simpelthen er så vildt i forhold til den snak, vi også lige skal have omkring VAR. Timo Werner har scoret 14 mål i 60 kampe i Chelsea, og har undervejs fået underkendt 16 mål af VAR. Det er jo fuldstændig bonkers.
Helt outrageous.
Han er med i folkebevægelsen mod VAR, den mand. Det må han simpelthen være.
Han sagde jo også, efter kampen blev han spurgt ind til det, han sagde, jamen det er jo bare summen og kernen af min Chelsea-karriere indtil videre, at jeg har fået annulleret så mange, mange scoringer, og derfor undrede jeg ham virkelig også, at han kom på tavlen senere i kampen. Ja,
altså Timo Werner, det er jo helt vildt. Hold kæft, hvor er det vildt. Lad os lige se nærmere på det. Altså den her underkendelse af målet, der bliver jo dømt et frispark, og det føles jo nærmest som timer inden, at Chelsea får bolden i nettet. Altså, Clark, helt ærligt, hvor langt kan man efterhånden trække det?
Ja, men altså, for fanden, vi har siddet her gang på gang, ikke? Og vi kan altid, weekend efter weekend, pille situationer ud fra de her 10 kampe, der har været i spillerunden. Og altså, jeg tror også bare, vi er nødt til at huske på, at det var ikke fordi, at vi ikke diskuterede kendelser før VAR. Altså, sådan vil det jo altid være. Vi får ikke et perfekt spil. Så det er for meget. Og jeg synes især, den der tidsmæssige ting, der er ved det. Vi så det også i sidste weekend med Brentford-Liverpool, da Salah scorede mål, der bliver anerkendt efterfølgende, men hvor man også må sidde og vente og vente og vente, og når så fik Salah sit mål, og så kan man juble. Så det er jo sådan lidt akavet, og der skal ikke have nogen tvivl om, vi har haft op og vendt mange gange. Vi er ikke de største fans af det her i studiet, mig og Jonathan, men jeg synes, og det vil jeg stadig stå fast på, jeg synes, det fungerer bedre i denne sæson, end det gjorde i det forrige.
Men VAR var jo ikke kun negativ mod Chelsea i det her opgør, fordi VAR går også ind og ser nærmere på en situation, hvor James Ward-Prowse, der jo egentlig har fået udlignet for Southampton undervejs i opgøret, efter Chalobah selvfølgelig bringer Chelsea foran en rigtig, rigtig fornem scoring, hvor han får kastet sig ind med hovedet og får afsluttet på bagerste stolpe. Og så er der altså en straffesparkskendelse, klokke klar og helt rent, som han får scoret på, og så går der ikke meget mere end et kvarters penge, og så er han ellers blevet sendt i bad, efter at VAR har set nærmere på en situation. Og så spørgsmålet, er der rødt her? Fordi jeg ved, at der er lidt diskussion rundt omkring, om den er rød. For min stol, så ser den jo ganske klar og tydelig ud.
Ja, det synes jeg også. Jeg synes, det er urutineret af James Ward-Prowse, og rigtig dumt, at han anfører for en klub, der ligger nede i bunden, når han går ind og laver det her kan man sige, indgreb, som der i hvert fald er risiko for, at det kan udmønte, eller udløse et rødt kort. Jeg synes egentlig, den var god nok. Men hvis jeg lige må knytte en kommentar til Chelsea, så er det jo også bare det her, det er udtryk for et hold, som er i balance, hvor de her substitutter, de her udskiftninger og indskifter, de kan komme ind og gøre en positiv forskel. Ikke? Chalobah scorer, Ben Chilwell scorer, to spillere, der normalt ikke er i startopstillingen. Det er jo virkelig, virkelig fedt at se det her Chelsea-hold og den rytme, de har fundet under Thomas Tuchel.
Og ikke mindst Ross Barkley, der også kommer ind og lægger en afgørende bold på tværs til Aspilicuetas indlæg, som resulterer i et mål. Og Ben Chilwell, vigtig for ham, der laver et, som du siger, Daniel, helt klart og tydeligt, men også meget, meget klods og straffespark, at han kommer på tavlen til sidst. Altså, det fortæller også bare noget om den bredde, der er i den her Chelsea-trup. Og det overskud, der er mentalt til at gå ind og rejse sig for sådan noget, selvom man ikke er i kampform. Det er stærkt.
Men jeg synes, der er et eller andet mentalt aspekt ved det her Chelsea-mandskab. Det er, at man altså både har tabt mod City og mod Juventus, og man skal jo ikke have været mange minutter i sådan en klub, kunne jeg forestille mig, det har jeg ikke selv, men man skal vel ikke være i mange minutter i sådan en klub som Chelsea under Tuchel, man vinder Champions League, man kan mærke, man er i gang med at bygge noget på, så kommer en ny sæson, og så kan man sige, man snubler mod City, man bliver i hvert fald udmanøvreret, man får ikke engang skud på mål, bittert i den her topstrid, vi er stadig med selvfølgelig, nu fører vi endda ligaen efter den her sejr, men vi er stadig med, så midt ugen mod Juventus, så skal man ud og ligesom bevise sig i forhold til det topniveau, man har under Tuchel. Der snubler man også igen og så videre. Jeg kunne ikke se det, jeg kunne ikke mærke det mentalt på de her spillere, og netop Ben Chilwell, du er inde på det, super klodset straffespark, det ændrer bare ikke på, at manden han scorer til 3-1 til sidst. Altså, fordi der er noget mentalt ekstra, de kan tage.
Og det viser jo i bund og grund også, at der er en tro på projektet, og en tro på Thomas Tuchel blandt Chelsea's trup, at de går ind til banen, eller ind på banen med to nederlag i bagagen, og stadigvæk tror på, at jamen, bror, vi er suverænt det bedste hold, og vi skal nok komme ud med en sejr, også selvom at der går et stykke tid før, det er man får bolden i netmaskerne, og det er jo den helt store forskel på Chelsea og Manchester United, som vi talte om tidligere. Til gengæld er jeg begyndt at blive en smule bekymret for Southampton. De skal prise sig lykkelig for, at der er mange hold i Premier League, der er værre end dem lige pt, fordi de har godt nok problemer også med at skabe noget offensivt, hvilket er overraskende taget Hasenhüttels fortid i betragtning.
I hvert fald så kunne Chelsea med sejren lægge sig foran, og så ellers sidde og håbe på krydset, og sådan blev det jo også i kampen mellem Manchester City, i hvert fald Liverpool og Manchester City, så Chelsea nu altså troner Premier League med 16 point, et enkelt point ned til Liverpool, og 2 point ned til Manchester City, Manchester United, Everton og Brighton. Sådan. Der er godt gang i et topbrag her, og vi glæder os bare til at se, hvordan det hele kommer til at udmønte sig. Der kommer en oktober måned plus moms, der bliver rigtig, rigtig spændende. I sidste uge, der havde vi Jørgen Simenes med på en telefon. Mangeårig Leeds-fan og ekspert, tør vi i hvert fald godt kalde ham. Hold nu op en indsigt, og han er altså også værd at følge inde på Twitter. Gå ind og søg efter Jørgen Simenes, og I skal få, og I skal ellers blive belyst og oplyst. For Jørgen, tillykke med det. Leeds har fået sæsonens første sejr her i weekenden. Det var jo kanon.
Ja, det var virkelig, virkelig tiltrængt i hvert fald. De vinder på en dødboldscoring, og det er jo også sådan et kritikpunkt, der har været Leeds, at de især i den anden ende har været rigtig svage på den del, nærmest siden de rykkede op i Premier League. Så jo, super tiltrængt for Leeds. Der er også, vi snakkede igen apropos det her med det mentale aspekt i Chelsea for eksempel, så talte vi også om, at det var lidt et problem den anden vej for Leeds, der efter at have ført tidligt mod West Ham, ikke kunne holde fast og ikke rigtig kunne finde ud af og hvordan de skulle positionere sig i kampen efter at have fået en tidlig føring. Her gør de det modsatte. De lukker bare af og vinder fortjent 1-0.
Et Leeds-mandskab, der efter landskampspausen her altså har en tur til St. Mary's, hvor man møder Southampton selvfølgelig. Så har man hjemme Wolverhampton, og så er der noget Carabao Cup, men ellers så er det Norwich efterfølgende. Det er jo de her tre kampe, Jonathan, som man skal isolere sig og sige, det er der, vi går efter fuld plade, vel?
Ja, og bevæge sig væk fra bunden, og derfor er det også så vigtigt, at de fik den her sejr over Watford, så der kunne komme noget ro på bagspringen her op til landsholdspausen. Jeg er overbevist om, at Leeds, de nok skal finde rytmen og formen på en eller anden måde, også fordi spillermaterialet og træneren er bare bedre end de hold, de ligger og slås med i bunden i øjeblikket, så altså, det var vigtigt for dem.
Noget, der også var ganske vigtigt i den forgangne runde, det var for Wolverhampton, hvor at man er begyndt at få bygget noget kontinuitet på i forhold til i hvert fald nogle resultater. Her havde vi altså en 2-1 sejr hjemme over Newcastle. Hichan Huang, tror jeg, vi ligger den på. Det er der, vi ender med udtalen. Der var ikke nogen, der rynkede på næsen i hvert fald, så vi tager den i hvert fald. Han lavede et partnerskab med Raul Jimenez, og så var der ellers to scoringer, og indimellem der havde vi altså Newcastle-scoring efter en solid omgang kludermor i feltet.
Ja, men Raul Jimenez, han fik jo ugens skål af mig her i sidste runde, hvor det er, han scorer for første gang i et år og sikrer sejren mod Southampton, og det bidrager han så med to assist i den her kamp. Han er tilbage, og det er også noget, der tyder på, at det er Wolverhampton i hvert fald også for nu, så super vigtigt for dem, at de også får lagt noget afstand ned i bunden, men hold da op, altså Newcastle, det er godt nok en rodet butik i øjeblikket. Det ser ikke godt ud for Steve Bruce's tropper, det må man sige.
Til gengæld Huang, rigtig god spiller, som ikke fik succes i RB Leipzig, men som jeg især var imponeret i Salzburg det år, hvor Haaland også brød igennem, og en spiller som Minamino, der har vist sig at være en rigtig europæisk topklassespiller efterfølgende, også slog til for det her Salzburg-hold. Ioni og alt muligt andet til side, så synes jeg, han så rigtig skarp ud i den her kamp. Klær det her Wolverhampton-angreb, og vi har snakket om, at vi savner lidt nogle legekammerater til især Adama Traoré, efter at Jimenez har været længe om at komme tilbage fra sin skade, og eftersom at Pedro Neto sidder ude med en langtidsskade. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de har fået Huang i gang. Men vi skal også lige have lidt perspektiv på det her Wolves-hold, fordi de hold, de har slået, og det, der forhindrer dem i, eller det, der har hævet dem væk fra bunden, er sejre over Watford, Southampton og Newcastle, som er tre af de svageste hold i ligaen. Og vigtige sejre for at få dem væk fra bunden netop, og gøre dem til en del af det her midterfelt i Premier League. Men jeg synes stadig, at der mangler rigtig meget spillemæssigt for det her mandskab.
Absolut, men det har jo ligesom været påbegyndt krisetegn i Wolverhampton, og derfor er det også vigtigt med de tre sejre, du nævner over det. Altså, jamen, det viser jo tydeligt, at de er alt for gode til at være isoleret i bunden.
Absolut.
Og nu har man altså fået bygget en lille stime på. Spændende skal det blive at se, hvad der venter dem i oktober måned. Vi skynder os altså lige videre fra Wolverhampton og Newcastle, hvor vi lige sætter et lille krisemarkat ud for Steve Bruce i Newcastle. Man har måske ikke forventet så meget.
Kæmpe krisemarkat.
Kæmpe krisemarkat. Jeg finder de store klistermærke frem. Sådan der. Så har vi fået sat det på. Og så rykker vi altså videre til et opgør, som jo også på mange måder er lidt interessant her. Det er jo den sene lørdagskamp mellem Brighton og Arsenal, og den sluttede som den startede, 0-0.
Ja, altså den største overskrift er jo næsten, at Gabriel han fik slået to tænder ud mod det her formstærke Brighton-hold, og det siger jo måske lidt om, meget godt om, hvad det var for en type opgør det her. Jeg er overrasket over, at der ikke var nogen af holdene, der kom på måltavlen, men jeg vil bare give en kæmpe stor cadeau til Brighton, fordi de ligner mere og mere et hold, som godt kan blande sig i den øvre halvdel af Premier League, også når det er, vi taler maj. Jeg er også begyndt at få et lille kærlighedsforhold til dem, det må jeg sige. Så jeg følger...
Kom her.
Ja, præcis. Kom tak, her. Tak, mor.
Var det ikke dig, der super jinxede og kaldte det ugens kamp i sidste uge, og sagde,
jo,
at det var to offensive udtryk?
Igen, folk skal bare ikke lytte til... 0-0, folk skal lade være med at lytte til vores forudsigelser.
Det vil
i hvert fald spille på
idé.
Det modsatte, ikke?
Det noterer jeg lige. Vi forudsiger ikke noget herfra. Og så konstaterer vi i stedet for, at Brighton og Arsenal altså ender 0-0. Og må være lidt skuffende. Lidt skuffende for Arsenal, der måske havde håbet på at komme og få et resultat, der ikke er uafgjort.
Selvfølgelig har et forsøg på opstanderen i første halvleg. Og, ja. Og jeg synes, altså altid i betragtning var det et fortjent resultat. Men du har helt ret. Der var noget momentum, der var ved at bygge sig op i Arsenal, ikke? Og det skulle man gerne redde videre på nu her, hvis man vil have bidt sig til i subtoppen. Og så fortsætter Brighton bare deres XG-show fra sidste år i den her kamp. 21 forsøg på mål, men kun to af dem inden for målrammen, ikke? Og til tider blev det for indirekte.
Men hvis jeg lige må sige til sidst, jeg tror også, at Arsenal kan sætte positivt med, at de får holdt det her clean sheet, og de er jo altså begyndt også at vise, at de også kan noget defensivt, og strukturen er ved at komme i gang. Og når man møder et af de mest formstærke hold i Premier League på udebane, så er det altså ikke helt skidt, at man også får lukket af der.
Jeg vil lige ganske kort sende en hilsen til dem, der har skrevet indbakken til mig i løbet af den periode, hvor vi har sendt PL-showet med spørgsmål og ønsker om tips og tricks til, når turen går til Brighton. Jeg ved ikke noget. Ej, men hvor skal vi sidde, og hvor skal man tage hen?
Ja, vi tager meget gerne imod en sponseret tur.
100%. Altså, prøv at stikke mig en globus. I wouldn't know. Jeg ved ikke noget. Så tusind tak for interessen. Igen, Google is your friend, bra. Det er det derinde, det foregår. Hold nu kæft. Jeg var ved at dyrke ind, da jeg fik den første forspørgsel. Jeg ved ikke noget. Jeg var forelsket. Det må være. Nå, vi skal videre i teksten. Hold nu op. Det er... Det er fornemt. Vi skal lige fejre på... Der er altså ikke mange ting at lune sig ved, som en Norwich-fan i denne sæson. Men man fik sæsonens første point. Stort tillykke.
Hurra!
Ja, og det er jo... Uha. Den tager måske prisen som den kamp, jeg er gladest for at være gået glip af i denne sæson. Burnley, Norwich 0-0.
7 gule kort.
Ja.
Det siger jo også bare...
Det tror jeg er det, der er siger om den kamp. Men apropos det her med at få sat en prop i og sådan noget. Altså vigtigt for Norwich, at det ikke bare er frit fald. Og et point i bundstriden er sgu vigtigt for dem. Jeg tror bare ikke i det store billede, at det ændrer noget for den kurs Norwich har, og det er altså stik mod Championship igen. Burnley. Et hold, der har det med at finde nogle stimer i løbet af sådan en sæson, som gør, at Sean Dyche og company altid lige kan skrabe point nok sammen til at være sikret, når vi når the business end of the season. De er nærmest aldrig rigtig involveret i det her nedrykningsræs, fordi de finder en eller anden formel på et tidspunkt i sæsonen. Jeg har så været set det i år. Mm. Det har jeg. Jeg synes, det er et hold, der har stået stille for længe. Jeg synes, det er et hold, der har slækket på transfermarkedet i for lang tid og stået stille. Og jeg tror, at den her primitive metode, som man jo benytter sig af i Burnley, indlægsspil, anden bolde, gammeldags presspil langt hen ad vejen, det er ikke nok for dem i år.
Nej, men også fordi der er så mange af de andre bundhold, som trods alt godt kan finde ud af at score mål, og noget af det, som Burnley har været rigtig, rigtig god til under Sean Dyche, det er at lukke af for det, at have en god struktureret defensiv. Og altså, man kan bare sige, at 7 kampe, 3 point, det er virkelig startet skidt, men nu har Sean Dyche jo endelig forlænget sin kontrakt. Noget af det, som de nye ejere, de higede efter. Så lad os se, om det ligesom kan skabe en eller anden form for gnist på Turf Moor. Mm.
Vi skal til nogle søndagskampe. Vi åbner selvfølgelig med en, men vi skal lige have de to søndagskampe med, de tre, undskyld, som altså blev spillet, hvor vi har West Ham mod Brentford.
Ja. Yeah. Sindssygt imponerende, det Brentford har gang i. Vinder fortjent ud over West Ham. Fin første scoring, men især den anden er rent Brentford. Det her med, at de er så opmærksomme på det her nedfald i feltet. Vi så det mod Liverpool i sidste uge. Det er jo nærmest 3 identiske mål på den måde med, at de er bare hurtige til at reagere. De skubber på, de fylder folk i feltet, og det er ikke nogen tilfældighed. At Visa, som også kom ind i sidste uge og redde point til Brentford, bliver matchvinder ned mod away end på London Stadium. Altså, dybt imponerende, at man på den måde går ind mod et West Ham-hold, der er så velorganiseret og har spillet godt i snart halvanden sæson nu, at man på den måde går ind og virker som et etableret Premier League-hold og vinder fortjent på udebane. Det er meget, meget imponerende.
Ja, man må sige, hvis Brighton de er engelske mester i XG, så må Brentford efterhånden være engelske mester i standardsituationer. De har jo virkelig taget det til nye højder, det her. Det er stor cadeau til dem.
Johan Wisa, en fuldstændig sindssyg historie. Jeg må indrømme, jeg må da altså ty til Google og Transfermarkt, og hvad har vi, da Brentford hentede ham her i sommer fra franske Lorient. Er det der? Yes, ja. Super. Det er altså godt med noget sproghjælp.dk herovre. Men men han blev udsat for et syreangreb i juli måned. Han fik kastet syre i hovedet.
Nej.
Fuldstændig sindssyg historie. Der var en kvinde, der prøvede at kidnappe hans barn, fordi at hun ikke... måtte have mistet det barn. Hun ventede selv et barn, tabte det så, mistede, altså ikke tabte det fysisk, men mistede det. Men det måtte manden ikke finde ud af. Så hun var bare i den her by i Frankrig, var hun altså bare gået på rov efter det barn, hun så kunne fremvise. Og der har viser så åbenbart et barn, og så får han ligesom skærmet af og sagt, stop. Og så får han kastet syre i hovedet. Fuldstændig sindssyg historie. Så efterfølgende, når han har haft tur i den, så har jeg siddet sådan, hold kæft, hvor er det en stærk respons og så videre. Det
skal jeg gå med. Hun er psykopaten der.
Ja, det skal jeg da love for. Men fuldstændig absurd jo.
Ja, det
er det. Man kan også se på billeder. Altså, det er jo altså, absurd jo.
Mm.
Men dermed også så meget, desto mere imponerende. Sådan, det sker i juli, og så står man der i start oktober, når man skal afgøre lortet. Okay, så gør jeg det. Vanvittigt.
Ja, han har jo givet dem 4 point over de sidste 2 kampe, ikke? Så det er jo... Ja,
det er
en historie.
Det er godt klaret. Jeg siger, det er godt klaret, du. Det er det, altså. Og Brentford fortsætter bare.
Ja.
Hvad kan vi efterhånden sige? Vi skal jo gemme nogle ord til, ja, når de har sikret sig top 4 på den
tid. Men der venter to svære opgaver nu. Chelsea hjemme Chelsea og Leicester hjemme faktisk over de næste 2 runder. Og jeg spåede jo efter den her Liverpool-kamp, at de kommer til at gå ondt på flere af de store hold. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde West Ham et stort hold, men det er da en del af subtoppen i hvert fald. Og dem gjorde de ondt på, og jeg forventer også, at de tager point i en af de næste to. Mm.
Ja, og det begynder jo også at, kan man sige, stramme til, også med skader og træthed her i oktober, november, og så ikke mindst december med det her juleprogram. Så det bliver virkelig interessant at følge dem de kommende måneder.
Ja. Og det er sådan set det, vi har at sige for Thomas Frank og company nu. Well done. Og den forgangne uge, i sidste uge, der var man altså ud fra Brentfords side at sige, det er ikke fordi, at vi ikke får nogen tilbud på Thomas Frank for tiden, og man er lige nu i fuld gang med at se nærmere på, kan man lige få forlænget kontrakten med ham? Fordi han må da være spændende for rigtig mange klubber, sådan en Thomas Frank-figur. Men spørgsmålet er, om han er kransekagefigur på et fantastisk setup, eller om han er ene mand ansvarlig for det her. Jeg tror, jeg ligger mig imellem
fasen der. Det er en blanding. Det er en blanding. Ja. Altså, han har altid været meget innovativ. Det var han også i Brøndby og i Lyngby før det. Kendt som en træner, der brugte enormt meget data, og derfor passer han jo også som fod i hose til hele den her Brentford-model. Mm.
Vi rykker videre til Tottenham mod Aston Villa, og Tottenham, der fik sat en prop i båden her, hvor der ellers var begyndt at få os vand ind.
Ja, men jeg var faktisk ret positivt overrasket over Tottenham. Jeg synes, de udviste en energi, som ikke har været til stede, i hvert fald i de forgangne kampe. Og det viser jo også, at det trods alt, at bunden ikke er gået ud af Tottenham. Rigtig, rigtig godt mål af Pierre-Emil Højbjerg også. Ja. Jeg synes, der var nogle andre af de offensive spillere, der ligesom også trådte i karakter her i den her kamp. Meget, meget vigtigt, når det er, at Harry Kane han stadigvæk kæmper lidt med formen. Så det peger fremad igen, og det er jo også endnu en gang, det viser, hvor hurtigt det går i Premier League. I sidste uge var vi nærmest klar til at begrave dem, ikke? Men nu slår de altså Aston Villa, der kommer fra Old Trafford med en sejr i bagagen. Jeg synes, det var positivt sagt. Mm.
Der var en del livstegn i en Dombele til tider for det her Tottenham-hold. Ja, jeg synes også, at det var lidt nat og dag i forhold til det, vi har set på det sidste, og helt sikkert positivt. Og jeg synes egentlig, det var en god kamp. Jeg synes også, Villa viste hvorfor, at de også er et stærkt hold, og at mange får problemer med dem. United havde deres hyr med dem i sidste weekend, og det forstår man godt. De er eddermame er blevet meget fokuseret på de her fysiske dueller i feltet med de lange indkast og nedfald, ligesom vi snakker om med Brentford, og bare et tricky hold at spille mod. Og så med Polen-legenden Matty Cash over på højre wingback, som i den grad har fundet noget form, og Matt Target i den anden side. Jeg synes, det er et solidt hold.
Skal vi lige tale om Højbjergs mål?
Det er klasse. Det er klasse, og han er klasse, Pierre-Emil Højbjerg. Det synes jeg, han er. Og langt hen ad vejen, når vi sidder og snakker om de store klubber, det her med balancespillere og sådan noget. Jeg mener ikke, at Pierre-Emil Højbjerg er en af verdens bedste fodboldspillere på sin position. Det er han ikke. Men han er bare en solid spiller. En rigtig Premier League-spiller. Altså, og for et hold som United, som vi snakker om, der savner sådan en type. Altså, han ville jo godt kunne fylde det hul der, som jeg ser det. Det har han niveau til. Men den er lidt tricky, fordi han er jo på den rette hylde nu her, og det er jo også det er et udtryk for, at han har den rolle på holdet, og han vokser både på landsholdet, men også for Tottenham. For mig at se, en af de mere solide skikkelser på Tottenham-hold, som vi ellers har mange spørgsmålstegn omkring.
Jeg synes, han er gået hen og blevet en af deres absolut vigtigste spillere. Han har også nogle lederegenskaber, som virkelig kommer til udtryk nu her. Det er så vigtigt i en periode, hvor Tottenham, der har været så mange spørgsmålstegn ved, at han træder i karakter og trækker sine holdkammerater op. Og det er jo hurtigt, han er faldet til efter skiftet fra Southampton. Manden er 26 år gammel. Bare gå ind og tage ejerskab på den midtbane i en stor klub som Tottenham. Det er rigtig, rigtig fedt at se. Jeg kan sagtens se ham skifte til en af de større klubber inden alt for længe, hvis han holder det her niveau.
Jamen nu så jeg siger, at han ikke er en af verdens bedste på sin position. Det er der jo potentiale til, at han kan blive. Og jeg er sgu bare overrasket over det. Da han var i Southampton, jeg kan huske, at vi havde en udsendelse på et tidspunkt i verdens bedste liga, hvor vi snakkede om potentielle skifter for Pierre-Emil Højbjerg. Og jeg havde ikke set hans potentiale som værende til at kunne være en bærende figur i en af de her lidt større klubber i Premier League, men det er han bare blevet, og 26 år, som du siger, der er rigelig plads til forbedring.
Men jeg synes egentlig også noget af det, altså ud over hans åbenlyse kvaliteter, både på og uden bold, han er en fremragende fodboldspiller og bygger bare mere og mere på, jeg synes også, der er noget autoritet i forhold til at gå ind og tage altså det her lederskab på sig. Vi så det altså også for et par uger siden i Conference League, og så kan man jo så sidde og smile lidt skævt over den europæiske turnering, men der møder man altså franske Rennes, hvor han går ind og sørger for det udlignende mål for Tottenham, og gøre det altså netop ved at presse på og maxe på, efter et randmandskab har ligget og virkelig gjort gjort god figur mod Tottenham i store dele af opgøret, så er det altså Pierre-Emil Højbjerg, der stepper op, step up to the occasion og afgør sagerne for Tottenham på den front, i hvert fald sender dem hjem med et point. Og nu bygger han altså på yderligere ved at sende dem foran i det her opgør mod Villa. Det er rigtig, rigtig positive takter.
Jamen, han er jo en moderne midtbanespiller, der kan alting. Altså, selvfølgelig har han udgangspunkt i det defensive arbejde og lederegenskaberne, men han kan også frem af banen, og man skal også huske på, altså, manden, han var i Bayern München, da det var, de havde Pep Guardiola. Jo, bevares, han blev lejet ud og alt muligt, men han kommer jo med den her Guardiola-bold, kan man sige, i bagagen, så han kan godt finde ud af med fødderne og få spillet bragt frem af, og det synes jeg bare, det viser hans præstationer. Han er ekstremt alsidig. Han er god til at lære forskellige ting, og derfor så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at se meget mere til Højbjerg, også på absolut topplan.
Og så også en vigtig vinkel her, nu hvor vi lægger låg på Tottenham for den her gang, det er altså at nævne, at de ligger af point med Brentford, og det kunne man så sige, jamen inden sæsonen, så har det måske været lidt skuffende, men når man tænker på, at det altså er 12 point, og det er lige i udkanten af top 6-ræset der, så er det jo isoleret set bare en lille dårlig stime, som nu lige er blevet stoppet med en sejr her, og så kan man ellers se, hvad der bliver bygget på herfra. Men det ændrer ikke på, at den gode Nuno, han har nogle spørgsmål, han skal have besvaret i forhold til, hvad er hans udtryk, og hvad skal der ske? Der er altså også lidt ulmen i forhold til fansene, der gerne vil have svar fra ledelsen omkring, hvad er den fremtidige Tottenham-plan? Hvad er det, vi skal forvente? Man ved jo, og det ved man af gode grunde jo, at Nuno jo ikke var førstevalg, og vi var også lidt inde på det i sidste udsendelse, og helt generelt, der er nogle spørgsmål her, men lige nu og her, så er det rigtig, rigtig fint klaret, at man altså vinder 2-1 over Aston Villa, og så skal det blive spændende at se, om den her ulmende uro i forhold til både fanbase, men også med ledelse, og hvad strategien er, hvad den ender i. Men lige nu og her, der er det altså rigtig, rigtig fint, og Tottenham-fansen må trods alt lige tørre den værste sved af panden og sige, godt, nu er der landskampspause, så kan jeg gå ud og skrige i haven, eller lægge mig ned og få en lur, hvor det har været en rædsom periode, men på en helt kort bane, rigtig, rigtig fornem sejr til Tottenham over Aston Villa. Vi lukker og slukker vores runde gennemgang med Crystal Palace mod Leicester, og det gik jo egentlig ganske glimrende for Leicester, men så blev det jo anden halvleg.
Ja, og det er jo ikke første gang i den her sæson, at Leicester smider tingene over styr. Det har været en skidt sæsonstart for Brendan Rodgers og Leicester, og de taber i midtugen i Polen til Legia i Europa League, hvor de endnu ikke har en sejr. For de første to kampe fører nemlig også 2-0 i første opgør mod Napoli på hjemmebane, som de smider og spiller 2-2, ligesom de gjorde i går ude mod Palace. Ligger øjeblikkeligt på en 13. plads i Premier League, 8 point for 7 kampe og negativ målscore, og det er især defensivt, at jeg synes, der er udfordringer for det her Leicester-hold. Har lukket fjerde flest mål ind i indeværende sæson i Premier League, og når man kigger på skadeslisten, så forstår man også, hvorfor Johnny Evans, som har været en solid brik for Leicester defensivt, sidder ude. Det samme gør Wesley Fofana, som er ude formentlig for sæsonen. James Justin, ja, knap så vigtig, men har også siddet ude et godt stykke tid, var i spil til måske at skulle ind omkring den engelske landsholdstrup, da han blev skadet, gav noget ballast på den ene wingback-position, og så Wilfred Ndidi, som er der til at beskytte forsvaret, apropos al den snak om balancespillere osv. Og så med en ny mand i Jannik Vestergaard nede i bagkæden, som ikke har slået til fra første sekund. Det har bare været en rodebutik for Leicester her i sæsonens indledning, og det er et udtryk for. I den anden ende, der havde vi jo Joachim Andersen og Crystal Palace defensiv, der heller ikke så god ud i første halvleg, og Joachim Andersen havde en rigtig lang eftermiddag.
Nej, man må bare sige, at den her defensive duo mellem Jannik Vestergaard og Soyuncu, det er ikke startet godt. Rigtigt, de er hårdt plader og skader, Leicester, men der er også bare nogle af de her profiler, som er startet rigtig skidt, så man ved, okay, hvad er det for hvad er det for noget, de gerne vil? Vil de gerne blive i Leicester? Vil de gerne videre? Jeg tænker især på en som James Maddison, der først kom ind i det 71. 20. minut. Han har jo været en af de rigtig, rigtig gode offensive kræfter, men han er gået fuldstændig ned med flaget. Det virker som om, at det er sådan en mellemsæson for Leicester. Det overrasker mig egentlig lidt, fordi hvis man ser på det spillermateriale, de har, og det transfervindue, de havde, så havde jeg forventet mere, så det ser skidt ud. Omvendt må jeg sige, Crystal Palace havde jo som en af favoritterne, kan man sige, med negativt foretegn til at rykke ned. Jeg synes egentlig, det har været okay, en okay sæsonstart, taget i betragtning af, at de har sagt farvel til 10 stamspillere, sagt farvel til Roy Hodgson, hentet 7 nye spillere ind, og Patrick Vieira, som kommer med en helt nyt udtryk. Det synes jeg egentlig er godkendt, og det er flot, at de kommer tilbage og forventer det her, og jeg ved, vi vi også kommer til at vende en dansker i Crystal Palace her senere i programmet.
Hvilken dansker mon det er?
Ja, jeg har jo allerede nævnt ham, men altså, ja, så jeg tog lidt hul på den. Men jeg vil sige, at også at bare en lidt ærgerlig uge for Crystal Palace, der godt kunne have fået et gennembrud. De fører i lokalopgøret mod Brighton ind til aller sidste spark i kampen, hvor Neil Mopay dukker op i mandagskampen i sidste uge og sikrer en forløsende udligning. Og i den her kamp er de faktisk tæt på at vinde til 3-2. De er lige ved at vinde på en dødboldscoring til sidst. Fedt at se Michael Lees komme på tavlen og komme i gang med sin Palace-karriere. Jeg tror, der er en rigtig spændende Premier League-profil i ham over de næste par år. Og jeg glæder mig til at se, om sådan en som Eberechi Eze, når han kommer tilbage, om de virkelig kan bygge en spændende sådan, struktur op offensiv. For jeg synes, de har nogle interessante navne, med en Edouard, der også startede som lyn og torden, der lige skal falde til og så videre, så synes jeg faktisk, at det er et rigtig spændende Palace-mandskab, og jeg tror ikke, de rykker ned.
Hvis vi lige ser nærmere på Leicester, og hvad der venter dem på den anden side af landskampspausen, så er det altså, nu tror jeg, at Brendan Rodgers, han lige slår fødderne op, får tændt for pejsen, og får et godt glas et eller andet. Det kunne være, ikke en øllebajer, måske en god IPA i stedet for Jonathan. For der venter altså lidt af en tur for dem. Der er Manchester United, Spartak Moskva, Brentford, Brighton, Arsenal. Og så har man ellers noget Spartak Moskva igen, og så slutter man af med Leeds. Og der er jo nogle sejre indimellem her, som man skal hive hjem, hvis man skal gøre alvor af at komme ud i Europa igen. Men det er jo den der balancegang, som er lidt svær for Brendan Rodgers jo.
Jamen altså, der er ikke nogen undskyldninger. De skal spille europæisk fodbold. Leicester har lagt sig på en platform nu, hvor det er forventet af dem. Jeg så en oversigt, at det er det hold, der har flest dage i top 4 over de sidste 2 eller 3 sæsoner af alle hold i Premier League. Altså, de ligger jo deroppe af og har jo kun været uheldige med ikke at kvalificere sig helt til sidst 2 sæsoner i streg. Og det er fair nok. Man kan ikke forvente, at et hold som Leicester går i top 4. Men med den indkøbspolitik, man har stået for de sidste par år, som har været dybt, dybt imponerende, med den trup, man har, med det setup, der er, nyt akademi, nye træningsfaciliteter, alt det her, så har man sat sig i en position, også med FA Cup-trofæet sidste år, hvor det forventes, at man ligger blandt de førende i subtoppen i Premier League. Og en 13. plads lige nu gør bare, at man har kniven for struben i forhold til, ja, det er et svært program, det der venter, men man skal både ud og vinde i Europa League, for der forventes det, at man går videre fra sådan en gruppe. Og man skal altså også, have nogle point på tavlen i de svære kampe i Premier League. Og en af nøglerne er, helt som du siger, Jonathan, en mand som James Maddison, der er kommet ind de sidste 3-4 gange, ikke formår at cementere sin plads på det her hold. Ham skal de tage i gang, fordi der er den X-faktor, som man lige i øjeblikket savner i Leicester offensivt.
Ja, og man må sige, meget af det her falder også tilbage på for Brendan Rodgers, fordi det kan godt være, at de kæmper med en masse skader, men hvis man ser den startopstilling mod Crystal Palace, det er jo stadig ikke et dårligt hold, man må huske på. Der er altså kvalitet i alle led.
Yep.
Så der er jo også noget her, der hvor det er sådan den gamle Brendan Rodgers, der kommer op igen, og når det virkelig gælder, så har han bare virkelig store problemer med at få det udmøntet i nogle resultater, som man kan bruge til noget.
Brendan Rodgers, apropos Maddison, var altså også ude og adressere det i sin pre-match conference, altså press conference. Han var ude og møde pressen inden opgøret, hvor han netop også adresserede omkring Maddison, at det har været en rigtig, rigtig svær periode, og at det måske også er en af de første gange, at James Maddison møder bump på vejen i forhold til sin karriere, i forhold til den medvind, han har haft hele vejen igennem, og at det netop også lige nu er noget, der bekymrer ham, men han er ikke i tvivl om, som man skal sige som manager, han er ikke i tvivl om, at han nok skal vende tilbage til sit topniveau. Men faktum er altså, at vi har en sæsonstart her, hvor James Maddison, der er en af nøglefigurerne for, når Leicester virkelig skal tikke og få de her resultater hjem, jamen, han har altså underpræsteret. Så spændende skal det blive, om han får godt af en pause her, og så netop vender tilbage med ny energi. Jeg tror også, han blev far i august, og med de beretninger, du kommer ind med i studiet nogle gange, Jonathan, der sidder Clark og jeg jo lidt og finder ud af, er det adoption, vi går med i stedet for, eller skal vi bare lade helt være?
Altså, jeg vil sige så meget, jeg kan dårligt huske de første 3-4 måneder, efter jeg blev far. Der er jo i hvert fald noget søvnunderskud, så det kan selvfølgelig godt være, det også er det, der spiller ind.
Og der går, hvis det er august, så 2-3 måneder. James Maddison er tilbage i december. Skal vi sige det?
Godt så.
Venner, vi skal have åbnet for IPA og andet godt ølværk. Vi skal nemlig til ugens cheers.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Så er det blevet tid til denne uges omgang cheers, bragt i samarbejde med vores gode samarbejdspartner fra The Old Irish Pub. Og Bare fordi, at Premier League lige holder en lille pause, så er det altså ikke, fordi det er slut med fodbold på The Old Irish Pub, på de mange pubs, der er rundt omkring i landet. Tværtimod, så får vi skiftet de her tribalism-trøjer ud med den danske landsholdstrøje. Du har fået din, ikke, Klang?
Jo.
Jo. Og lugter den stadig af EM?
Ja. Den er lettere medtaget, skal vi ikke sige det så.
Den kan stå selv.
Den kan stå selv, sådan.
Dufter stadig i Amsterdam.
Ah, hvor godt. Det var en god tur.
Det lyder helt forkert.
Ja, det er også meget forkert.
Yes. Men på The Old Eyes Up, der kan man altså komme med en blød landsholdstrøje, eller en meget hård og svedig og lugtende Amsterdam-trøje.
En harsk landsholdstrøje.
En harsk landsholdstrøje. Kan man altså komme ud og se noget Danmark. Og det er sådan, at Kasper Hjulmands tropper skal i aktion to gange i den kommende landskampspause. Det er henholdsvis en udkamp mod Moldova lørdag den 9. oktober, og så er det så tirsdag den 12. oktober, at vi spiller hjemme mod Østrig. Begge kampe vises altså 20:45, og der skal du altså næsten prøve at komme i nærheden af din nærmeste Old Irish Pub, fordi det er enormt hyggeligt at se landskamp sammen med fælles danere. Gode danskere, som altså holder med det samme hold. Det er også meget sjovt at være på en pub, hvor alle holder med det samme. Det holder. Så oldicepop.dk og kom ud og se noget landsholdsfodbold. Og lad det være en kæmpe anbefaling herfra, fordi jeg tager sgu ikke til Moldova, det gør jeg ikke. Men oldicepop, der gider godt tage hen. Og lad os komme til det. Vi skal have skål for nogle gode ting i den forgangne uge. Og hvad har I med til os i den her uge? Vi starter med dig, Clark.
Jeg har Mohamed Salah. Jeg synes, at det, vi snakker om indledningsvis, det skal highlightes. Han har taget nogle seriøse skridt op i den her sæson, kom til Premier League og var fuldstændig en åbenbaring i første sæson, men der var også en anden fornemmelse af, at når modstanderne begynder at kunne læse ham her, så kommer han også ned på jorden igen. Og det gjorde han også. Hans tal dalede naturligt nok fra en utrolig første sæson til et humant niveau, hvor det stadig var dybt imponerende, men ikke var umenneskeligt. Jeg synes, efter et par sæsoner, hvor han lige har skulle finde ud af, hvad han er for en type på det her Liverpool-hold, har stadig holdt et rigtig, rigtig fint, stabilt målscoringssnit og assist med osv. Men efter det, så har han bare taget et step op igen i den her sæson. Han ser sindssygt skarp ud. I alle turneringer, 9 kampe, 9 mål, 3 eller 4 oplæg. Og i det hele taget bare... han virker bare skarp i alt, hvad han laver. Og jeg synes, det er hans fortjeneste, at Liverpool på en eller anden måde finder et gear, som man ikke havde set de kunne mod måske Europas vel nok bedste fodboldhold lige nu, Manchester City, i anden halvleg det her opgør. Først med en rigtig, rigtig flot enkeltmandspræstation ude på kanten, hvor han sætter Mané op med en dyb aflevering, og senere i kampen det her fantastiske mål, hvor han vel snører en 4-5 mand og lægger den ind med det dårlige ben. Skål for Mohamed Salah. Hold kæft, en individualist og en holdspiller samtidig.
Det er jo også noget af det, der kendetegner verdens bedste spillere. Det er, at de træder karakter i de her store kampe. Og den her scoring mod Manchester City, det er jo et tidligt bud på sæsonens mål. Wow.
Wow. Og wow, for den milkshake IPA på en 16, 17, 18, 33%, du har taget med i studiet her for Jonathan. Hvem skal der udbringe sin skål for?
Jeg må faktisk gå tilbage til Manchester United Everton og sige Andreas Townsend. Han har nu scoret 5 mål i 9 kampe, kom på en fri transfer for Crystal Palace her i sommer og var dømt færdig af langt de fleste. Og Andreas Townsend har jo også været en spiller, som altid har haft et kæmpe stort talent, men som har været enormt ustabil. Det så man også i Tottenham Hotspur, da han var der dengang, at der var sådan en glimtvis af virkelig, virkelig klasse, men så faldt han fuldstændig ud af kampene de efterfølgende runder. Han har startet virkelig, virkelig godt for Everton, og sammen med Demarai Gray, en af grundene til, at de har fået en imponerende sæsonstart. Jeg synes egentlig, det var meget fedt, at han lavede den her Ronaldo-imitation, da han scorede. Og han blev faktisk spurgt til det efter kampen. Han sagde, det var no disrespect. Ronaldo har været mit store forbillede, da jeg voksede op. Det var ham, jeg så. Det var ham, jeg prøvede efterligning på træningsbanen. Jeg synes, han er en herlig spiller, så han skal have en stor skål for mig.
Sådan. Og herfra, der skal der, den bliver sådan et lidt, hvad kan man kalde det, lidt svævende, lidt flydende, fordi, apropos flydende, skål i øl, men den går altså herfra til toppen af Premier League, og toppen, hvor skal man lægge et snit? Jamen, skal man gå helt ned til en 11. plads og Arsenal der? Hvor er det fedt med noget jævnbyrdighed, og hvor er det fedt, at det kan ændre sig og forskyde sig runde for runde. Netop som du var inde på, rigtig, rigtig fin kommentar lidt tidligere i udsendelsen, Clark, omkring det her med, at man meget hurtigt får en indikation af, hvem er det, det står med i den her sæson, og så kan man ellers læne sig lidt tilbage, og så er det på cruise mode, og så må vi se, hvor det ender henne. I den her start af sæsonen, nu har vi altså spillet 7 runder, og der mangler selvfølgelig stadigvæk 31, men hvor er det dog fedt, at det er så jævnbyrdigt, hvor er det dog fornøjelse at se, at så mange hold kan spille op mod hinanden. Kæmpe skål for det, fordi det gør det bare til verdens bedste liga. Wow, det er sand fornøjelse og høj klasse. Vi skal også lige se nærmere på nogle af de bud, der er kommet ind fra vores rigtig gode lytter, og her starter vi med Markus Sletten, der har skrevet ind på vores Twitter-profil. Han har skrevet selv som United-fan, så må jeg indrømme, at det var god lir for Townsend at lave Cristiano Ronaldos signaturfejring. Det er mere sjovt her dagen efter og fortjener en skål. Vi hopper over på vores Facebook-side, hvor Morten Søgaard, han har en lidt længere ind, men jeg synes, den er god. Kæmpe skåler for Timo Werner. Han har scoret 30 mål for Chelsea, men 16 af dem er blevet annulleret af VAR. 8 udopstegn, tror jeg, vi er oppe på. I denne weekend skete det igen. Et frispark begået 18 sekunder i en helt anden spilsituation før målet, og som ikke havde nogen som helst indflydelse på målet. Alligevel holder Timo Werner humøret oppe og ender med at score et rigtigt forvandmål til 2-1, så han har fortjent en kølig pint af det mørkeste øl i poppen. Og så skal vi ned til Magnus Karn, ligesom Oliver Karn, Borby. Jeg håber, det er rigtigt udtalt, Magnus. Leeds skal have ugens tiers, da Bielsas tropper endelig får sæsonens første sejr, samtidig med, at de holder nullet mod et kompakt Watford-mandskab. Sådan. Og ellers så er der altså bare masser af skåle til Mohamed Salah og Brentford blandt andet for den her runde. Det er rigtig, rigtig godt. Og så er der en, der nominerer Øllebajer, og det tror jeg bare, vi hopper lidt elegant over, inden at du eksploderer igen. Så
lad os, vedkommende bliver ekskluderet fra Facebook-siden, og det er hermed gjort. Nej, det var en joke. Slap af.
Rolig. Det har jeg gjort i forvejen. Nej, det her det var nogle rigtig, rigtig gode bud, synes jeg. Og det var også det, vi havde i denne uges udgave af Tiers, bragt i samarbejde med The Old Irish Pop. Det var alt det gode. Nu skal vi til ugens bajmand.
Så er vi tilbøjelige til at sige, giv mig den bajmand.
Så er det. Skide godt for dig.
Yes.
Altså, nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have dig. Tak for denne gang.
Nå, lad mig høre. Hvad har I fundet ud af i fællesskab i denne uge? Hvem skal have ugens bajmand?
Jeg vil sige, at vi er rigtig gode til at rose danskerne i Premier League, når det går godt, og derfor skal vi også være efter dem, når det går mindre godt. Og ugens bajmand, den går til Joachim Andersen, der er nærmest enhændigt er skyld i Leicesters 2 første scoringer her i weekenden. Han så virkelig, virkelig ikke god ud. Og som Roy Keane han også bemærkede, så det er ikke noget, der er værd at skrive hjem om her. Så han får altså ugens bajmand.
Ja, men altså, der er ikke så meget til for. Jeg er enig. Vi havde kort Leicester og Brendan Rodgers op at vende, fordi det er et mønster, der er i hans trænerkarriere efterhånden, at når han skal jonglere med europæisk fodbold, så er der noget, der går i stykker, og den var længe oppe, men jeg er enig. Jeg synes, at Joachim Andersen især på det 1-0-mål mod Leicester, altså forærer jo fuldstændig, at kampen ryger over i Leicesters hænder, og super ærgerligt, fordi som vi var inde på før, meget stolpe ud for Palace den her uge. De kunne rigtig godt have brugt en sejr over Leicester.
Så det var simpelthen ugens bajmand. Herligt. Normalt så vil vi jo altså sende bolden videre og sige, så er det tid til match of the week, men der er jo kun landskampe at se frem til i den kommende uge. Så lad os i stedet for sige, at det er det, vi anbefaler. Det er altså, at man selvfølgelig er en del af folkebevægelsen for Danmark og ser nogle landskampe med Kasper Hjulmand og company. Det er altså henholdsvis kampene mod Moldova og Østrig. Ja.
Jeg kan se, det er sikre 6 point, ikke?
Og det skal det vel være. Og der er vist også noget med en målscorer og noget andet. Jeg må sige, jeg er ikke så god på landsholdet, så I må lige hjælpe. Er det ikke noget med, det går meget godt på målscoringfronten?
Det går skide godt.
Er 22? 0 eller 1?
Ja, det lyder meget rigtigt. Jeg tror, det er 22, ja.
Ja. Så nu skal vi bare sørge for at have clean sheet, og så score yderligere, og så få 6 point, og så komme til en slutrunde, der på ingen måde er problematisk. er det ikke sådan?
Cliffhanger!
Yeah.
Ja, skide godt. Så det er i hvert fald vores anbefalinger til den kommende tid, det er, at man får set de danske landskampe, og må ikke også, der er noget andet imellem. Der er vel sikkert et europæisk landshold, eller to, der også er i aktion. For eksempel det engelske. Der kan man sige, det er kvart i Premier League, at sidde og holde øje med nogle af profilerne og se, hvordan de gør det. Om ikke andet at se, om Harry Kane kan få gang i noget målscoring. Det har han jo været okay til på.
Du prøver virkelig at advertise
ja,
for det.
Ja, men jeg kommer til at savne Premier League. Jeg bliver nødt til at se frem til et eller andet jo.
Ja,
Og det er også mange lyttere, der kommer til, ikke?
Ja, jo, men ellers er der, jeg tror, der er mange lyttere, der vil bruge noget af tiden på at spille det nye FIFA-spil, for eksempel. Som jo kommer ud. Er kommet ud.
Skal du have det?
Jeg er faktisk lidt i tvivl.
Ja, fordi problemet var...
Jeg er dårlig til at dosere min tid, og...
Jeg købte det sidste år, ikke? Ja. Og så var jeg rasende over karriere. Jeg kan jo ikke finde ud af Ultimate Team, om det så er galt mit liv, vel? Ja. Det der med at købe pakker og penge og sådan noget. Jeg er ikke 10 år mere. Stop. Giv mig noget karriere og noget, hvor jeg kan spille med Brighton, ikke?
Ja, det er ikke en ungdomsklub, ja,
præcis. Nej, præcis. Det er ikke en ungdomsklub, det er.
Det er bare karriere med Brighton så hjemme i stuen, ikke?
Ja, det var bare FIFA 20 i ny forklædning. Hold op, hvor var det bare meget det samme. Så tænkte jeg, nu er det slut. Og nu finder jeg ud af, at de simpelthen fået gjort noget ved den der karrieredel, og nu sidder jeg og banner og svogler over, om jeg skal bruge de penge. Skal vi gøre det? Skal vi købe?
Problemet er, at Blizzard Entertainment lige har frigivet Diablo 2 i et, i et nyt format, et nyt forbedret grafikformat, og jeg er jo simpelthen en sucker for Diablo-spillene. Så jeg tror ikke, jeg får tid, Daniel. Du må køre karrieren med Brighton alene, så kører jeg min Paladin mod nye tider.
Jeg vil altså sige, Diablo. Den hestehal, du rocker i studiet lige nu, det er ikke LA, det er nørd.
Hvad plejer du at spille, Jonathan, når du skal slappe af?
Jamen, jeg er virkelig stor The Last of Us-fan. Jeg elsker det spil, og toeren, det udkom jo her sidste år, mener det var, jeg tror, jeg gennemførte det 5-6 gange, men det er desværre ved at stykke tid siden, jeg har haft tid til at spille PlayStation, og femeren er jo fuldstændig umulig at få fat på i øjeblikket på grund af den globale mangel på mikrochips, og jeg skal komme efter dig.
Så, kan du ikke fikse en container i Mærsk?
Ja, jo, det, der må være nogle fordele ved at være skiftet til The Dark Side. Nej, men jeg håber da, at jeg i weekend måske får lov til at spille lidt. Ja, for nu siger jeg får lov til. Jeg tror både, det handler om lov og tid til at spille PlayStation igen. Okay, men i så fald bliver det nok The Last of Us igen.
Okay. Jeg havde ikke taget dig for en gamer.
Nej, det jeg nyder det, når det er jeg, ja, som sagt, har tid til det.
Ja, ja, selvfølgelig. Så det er simpelthen planerne, det er landsholdsfodbold og Diablo.
Ja, 100%.
All the way.
All the way, og du skal se, om du kan få lov til så at spille det samme, som du har gennemført 5-6 gange nu.
Ja, så måske bare få noget søvn.
Jamen, sov godt, Jonathan, det har været en udsøgt fornøjelse. Tusind tak for den her gang til dig, og også til dig, Clark. Det har været... skide sjovt endnu en gang at optage PL-showet, og PL-showet det er altså bragt i samarbejde med The Old Irish Pop og produceret Kvartrup Media. De her udsendelser, dem er vi rigtig, rigtig glade for at lave, og vi er så glade for at se den stigende opbakning, der er i forhold til både med lyttertal, men altså også med henvendelser, både om Brighton og rejsetips, men altså også om helt generelle ting og spørgsmål i Premier League. Lad det endelig falde i vores retning. Vi lover at besvare så meget, som vi overhovedet kan, og har tid til, når vi ikke lige sidder og spiller Diablo og Paladin og alt muligt andet. Hvad har vi? Man kan høre PL-showet i alle de faste podcast-tjenester, som findes, blandt andet også Spotify, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, og så kan man altså også finde udsendelsen på plbold.dk, der er vores mediepartner på de her udsendelser. Det her, det var denne uges udgave af PL-showet. Tusind tak, fordi du lyttede med. PL-showet produceres af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og Borgen Unplugged. Få det bedste fra NFL med Thomas Kvartrup og Claus Elming i NFL-showet, hvor sæsonen er i fuld gang. Og om fredagen kan du få alt om dansk politik i Borgen Unplugged med Lars Trier Mogensen og Thomas Kvartrup. Tusind tak, fordi du lyttede med til PL-showet. Vi høres ved i næste uge.